wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o oo idin kaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo talaasa 6-da bisha July sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o somali com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a midooda murashaxiinta madaxweynenimada soomaaliya oo mar kale ku celiyey walaac ay ka qabaan xaaladda dhallinyaro soomaaliyeed oo kal hore tababar loogu qaaday dalka eritrea.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan howlgal milatari oo muddo bil ah ay ciidamada dowladda soomaaliya ka wadeen gobolka shabeellaha dhexe.
howlgalkii lagu qaaday shabeellada dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adugu ilaa iyo muddo bil ku dhowaada, taas oo aan ka kicinay fariisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka.
waxaa kaloonu idiin haynaa warbixin ku saabsan xiisadda masar iyo etoobiya u dhexaysa eebiyo xireenka webiga niil ku saabsan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka uu inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
diyaaraday saarnaayeen 82 qof ayaa talaadada maanta ah lagu waayey gobolka Kamchatka ee bariga fog ee dalka Russia, sida ay sheegayaan saraakiisha gobolkaasi. diyaaradda Antonov 26 oo ay la socdeen 22 qof oo rakaab ah iyo 6 shaqaale ah kana duushay magaalada Petropavlovski Jamsaki kuna sii jeeday magaalada Balana ayaa ku guuldaraysatay inay ka jawaabto xilligii lagula ballansanaa in lala hadlo, sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka degdega ah ee gobolkaasi. wasaaradda gaadiidka ee gobolka ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradda laga waayey raadaarka. diyaaradda ayaa waxaa leh shirkadda lagu magacaabo Kamchatka Aviation Enterprise, waxaanay diyaaraddu shaqaynaysay 1982 sida ay warisay wakaaladda wararka dowladda Ruushka u faafisa ee TASS. baaritaan ayaa la bilaabay iyadoo uu socdo howlgal baadi gooba. warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in laga yaabo in diyaaraddu ay ku dhacday badda, laakiin weli ma jirto wax rasmi ah oo xaqiijinaya wararkaasi. saraakiisha ayaa sheegaya in 2 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah iyo diyaarad kale loo diray inay dusha ka eegaan aagga diyaaradda lagu waayey. saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa talaadada maanta ah daabulay 400 ciidamo kumaandoos ah iyo maleeshiya taabacsan dowladda inay ka hortagaan ololaha dagaal ee ay Taalibaan isku fidinayso waqooyiga dalkaasi. waxaana tallaabadani ay imaanaysaa maalin kadib markii ilaa 1,000 askari ay u carareen dalka deriska ah ee Tajikistan. dagaalka ayaa ka socda dhowr gobol oo dalkaasi ah, inkastoo xoogaga Taalibaan ay awooddooda isugu geeyeen gobollada waqooyi, waxayna 2 bilood ee tegey qabsadeen 10 degmo iyo magaalo uu ku yaalla waqooyiga. toddobaadkii hore ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO ayaa dhammaan ka baxay saldhigga ciidamada cirka ee Bagram oo u dhow magaalada Kabul, halkaasi oo ahaa saldhiggii laga hagi jiray weerarada ka dhanka ah Taalibaan, waxayna tani qayb ka ahayd ka saarista ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugnaa 2011. ciidamada iyo maleeshiyaadka taabacsan dowladda ayaa la geeyey gobollada waqooyi ee kala ah Takhar iyo Badakhshan, halkaasi oo Taalibaan ay qabsatay dhul ballaaran iyadoo aan la kulmin wax iska caabin ah. ugu dambeyntiina, booliiska dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in aysan samayn doonin wax tallaabo ah oo ay ku soo qabanayaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo dhowaan lagu xukumay 15 bilood oo xabsi ah, islamarkaasina ay sugi doonaan inta uu si buuxda uga dhammaanayo dagaalka dhanka sharciga ah ee uu ku jiro, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka AFP. Zuma ayaa qaaday 2 tallaabo oo uu ku doonayo inuu kaga fogaado inuu xabsi galo kadib markii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi oo ah tan ugu sarreysa ee leh maamulka cadaaladda ay toddobaadkii hore xukun xabsi ah ku riday. waxaa loo sheegay inuu si iskiisa u yimaado xabsiga ugu dambeyn saqda dhexe ee habeenkii axadda ahaa, iyadoo haddii uu ku guuldareystana booliiska lagu amray inay soo xiri karaan saddexda cisho ee xigta. jimcihii ayaa zuma oo 79 jir ah wuxuu tagay maxkamadda si uu u joojiyo fulinta amarka xarigiisa. dalabkan ayaa maxkamadda sare ee Pieter Berisberg waxay dhageysan doontaa talaadada maanta ah. waxa uu sidoo kale ka codsaday maxkamadda dastuuriga ah inay dib u eegto oo ay baabi'iso xukunka xabsi. dacwadaasi ayaa iyana lagu wadaa inay maxkamaddu dhageysato 12-ka bishan luuliyo. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka dunida inaga socodsiinaya halka ka dhegeysanaysaan waa v o a washington.
laantaas soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku horeyne, midooda murashaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee mucaaradka ayaa maanta mar kale ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo kal hore tababar loogu qaaday dalka eritreya, iyagoo walaac xoogle ka muujiyey in ay yar tahay xogta laga hayo dhallinyaradan oo la sheegay inay ka dagaalameen gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. dowladda ayaa horey u sheegtay in dhallinyaradan tababarka askareed loo qaaday ay bad qabaan, isla markaana waxay beenisay inay ka dagaalameen gobolka Tigre. midooda murashaxiinta ayaa walaacooda waxa ay ku muujiyeen war saxaafadeed ay soo saareen, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
war qoraaloy Muqdisho ka soo saareen golaha midooda murashaxiinta ayay mar kale kaga hadleen wararka la xiriira in dhallinyaro tababar lagu qaaday dalka Eritrea ay ka dagaalameen gudaha Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigre. warka qoraalka ka soo baxa golaha midooda murashaxiinta ayay mar kale ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay ka gaabisay ka hadalka arrinta la xiriirta dhallinyarada iyo eedeymaha la jeeday la xiriira in dhallinyarada tababarka lagu qaaday Eritrea ay ka dagaalameen gudaha Tigre ee dalka Ethiopia. midooda murashaxiinta ayaa ku eedeeyey madaxweynaha mudaaharaadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka gaabsaday ka hadalka arrintan, iyadoo waalidiintu cabasho ay ka muujiyeen wararka la xiriira in dhallinyaradaasi tababarka lagu qaaday Eritrea lagu arkay gudaha Ethiopia. warka qoraalka ka soo baxa golaha midooda murashaxiinta ayaa lagu cuskaday in hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamiga ah laga soo xigtay warka sheegaya in dhallinyaradaasi lagu arkay gudaha Ethiopia, gaar ahaan gobolka Olaado ee Hareereed ee Tigre. dowladda Soomaaliya oo dhowr jeer ka hadashay arrintan way beenisay. waxaana dowladda Soomaaliya arrintan mar ka hadashay ay sheegtay inaysan jirin dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka dagaalama gudaha Ethiopia dhallinyaro tababaro loogu qaaday dalka dibaddiisa, halkaas lay ku ogtahay dowladda Soomaaliya. qoraalkan maanta ka soo baxay golaha midooda murashaxiinta si ay wax kaga ogaano eedeymaha loo jeeday dowladda Soomaaliya, waxaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada Soomaaliya, balse labadu taleefanada kama aysan jawaabin. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
waxaa kor u sii kacday xiisada u dhexaysa wadamada Masar iyo Ethiopia ee ka dhalatay biyo-xireenka laga dhisay webiga Nile ka hor kulanka la filayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeesho murankaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. warbixintan kooban waxay noo hayay Maxamed Culaad Xasan.
sida ay sheegtay Masar, Ethiopia ayaa laga soo xigtay isniintii shalay inay bilaabayso buuxinta baraagaha waaweyn ee biyoxireenka ay ka dhistay webiga Nile ee ay kasoo horjeedaan Masar iyo Suudaan. tallaabadan ayaa la aaminsan yahay inay gaaska ku sii shubayso xiisadii ololeysay ee ka dhex taagnayd saddexdan waddan ee ku aadanayd aqoolka biyaha webiga Nile oo nolosha dadka reer Masar ay sida weyn ugu tiirsan tahay. tallaabada Ethiopia ay wejiga labaad ku buuxinayso biyo xireenka ayaa imaanaysa iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qorsheynayo inuu kulan ka yeesho arrintan. war qoraala oo ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee Masar, Maxamed Cabdul, ayaa lagu sheegay in wasiirka uu ogeysiin arrinta la xiriirta oo rasmiya uu ka helay dhigiisa Ethiopia, kaasoo ku wargeliyey Masar in Ethiopia sanadkii labaad ay buuxinayso biyoxireenka. qoraalkan ayaa lagu sheegay in Masar ay aslanba kasoo horjeedo tallaabadan halka dhinac ah ee ay qaadayso Ethiopia, iyadoo ugu yeertay xadgudub aan geed loogu soo gaban oo ka dhana heshiiskii ay dhinacyadu ka gaareen biyoxireenka sanadkii 2015. qoraalka Masar wuxuu intaasi ku daray in arrintan ay halis ku tahay ammaanka gobolka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ee soo socota uu kulan ka yeesho muranka biyoxireenka si loo dejiyo xiisadda oo sii xogeysanaysay bilihii u dambeeyey kadib markii bishii Abriil ay guuldareysteen wadaxaajoodi uu garwadeenka ahaa midooda Afrika. wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Suudaan ayaa haatan ku sugan magaalada New York ee dalkan Maraykanka si uga qayb galaan kulanka golaha ammaanka. مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي أي أوجد جاي إثيوبيا سنة كان هرانتيسي إن دولدي سأيسن أدل قادن دون إن تلا بكست أو إثيوبيا قادو أو يرين كرتا سامي بيها وبيق النيل أي مصر كهشو وعشيغي سيسي إن مصر أي اقتيارات بدن أفريهين هدي بيه إذا لطابتو إساقو كبوري حكومة دو أدس أبابا إني ودشاقين ليه لطو قاهرة يقرتوم سلوغة باقصدو علاد بيحرينك كبلتا بيحرينك أياس ديتن بقولكي بحدة إثيوبيا بوحسي وحان لفيل أيا إن أود بوحدة أوية شو إني سو سارتو تمر كورنتو مركا لقارو سندك اللبادة كون سدحي لباتنك تاسو كدقايسة بيحرينك نميدك أغو بلارن أفريكا إي قوادة كورنتو دلقا داليو وحانا ونقون إياه كان تضباد إغو وين دوني دا أودان سيدا أي باهيسي ورباهين تا إثيوبيا قولقولك وبيغا نايل قيبتيس بلو نايل كاللو يقانو أيا بياها كقدرة وبيغا نايل قيبتيس وايت نايل كاللو يقان دالك سودان غارهان مقالة دا قرطوم كور إنتا أوسن وبيغا أفيدين إنا عاوقوي دالك مصر
حتنا دغستيال كوسو دوادا برنامجكي قلكا بارستا وحينو هيا هارون معروف
saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxay sheegeen in la soo gabagabeeyay hawlgal military oo ku dhawaad muddo bil ah ka socday gobolka Shabeellada Dhexe mas'uuliyiinta dawladdu waxay hawlgalkaas ka shaqteen guulo gaashaan la sare Cali Haash Cabdinuur waa afiyeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya
hawlgalkii lagu qaaday Shabeellada Dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adigu ilaa iyo muddo bil ku dhawaad ah taas oo aan ka kicinay farisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka Soomaaliyeed inay mustaqbalka beeraha ay fashaan in ay si caadi ah shacabku u noolaado ay dib ku hayeen deegaano farabadan oo mustaqbalka aad u farabadan ayaan ka kicinay ilaa meeshii ugu dambeysay oo Waraxley iyo Cali Fooldheere iyo Qoraxmadoobe intaas oo ay karaan ka safayeen
maxaa natiijo ka gaadheen marka deegaanada ka sifeysan ka soo koob markay noqoto dhinaca khasaare
wallahi waa adiga ma taqaanaa dagaalaha beesha uu xuno jabku ku gaaray wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Warta Xararay meel la yiraahdo Labashiir meel la yiraahdo Warta Xararay meel la yiraahdo dagaalkii ugu dambeeyay oo jab weyn uu ka gaaray oo la yiraahdo Warta Jilable halkaas ayaa mataqaana dad adigu mataqaana ilaa iyo isku darkooda 180 adigu gaaray loogaga dilay
xasee shaciidanka dawladda ee gobolka u tagay in hawlgalka sameeyaan waxay haatan ka soo baxeen deegaanadii hawlgalku ka dhacay waxaana ku haray oo kaliya ciidamada ka tirsan qaybta 72aad oo caadiyan ka hawlgasha maamul goboleedka Hirshabeelle sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya gudoomiyaha degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe Cumar Nuur Cali waxa uu galka baarista u sheegay dad barakacay intii hawlgalku socday
hadda dadku way sugayeen hadii uu dib dagaalamo inay barakacayaan way ogaayeen si ogaayeen laakiin ayagu nafaqo dhali karaan waxa ka imaan karo inta ay la tahay xadigeeda ilaa uu baa iyo mafhumka hawlgalkaas la wayaa la ogaan kara dadku dhibaatooyin ku saaray barakac maxaa yeelay dad deegaana oo salmig oo beeraley oo xoolaley oo duulooyin degan oo degan ahaayeen haddana deegaanadii ka barakacay ee meelo kale aysan yani garanayn u barakacay waa dhibaato ku saaray oo mar walba dhibaato ku saaray marka ayagu mar walba barakacaas dhibaato ku yahay laakiin wax walba dadku waxay ka doorbidayeen oo ay ku qanacsanayeen in mar uu la dul qaado xoolooyinka nabadiisa
laakiin su'aasha la isweydiinay gudoomiyaha waxa weeyaan dadku maxay u soo barakeen marka hadaysan meesha dhibaato ka jirin barakac maxaa keen hadii laga dul qaaday nimankii dhibka ku hayay maxaa barakac keenay
dadku waxay soo barakeen dagaalkii markuu ka duumacay ayay soo barakeen dagaalku muddo dheer uu socday oo dalku hawlgal la dhigay dhibaato socday oo aad u sanamaynba marka dadku waxay u soo barakeen meel dagaal ka socda uguma noolaan karo sababtaas ay u soo barakeen
marka hadda deegaanadii ay ka soo barakaceen yaa jooga
ilaa iyo hadda dadka dantelteel oo ama beerihii iyo dabarka ku yimid iyo waxa bahala ka ilaalinaya ama ururinaya unba ku sugana dadka soo barakacay wali si dhamaystiran dib ugu malaaban ama kuma soo laaban
laakiin gacanta yaa ku haya deegaanadii hawlgalka dhacay hadda ay ka soo barakaceen
deegaanadii aan hawlgalka ka dhacay ee hadda gacanta ku haysta malaha waa iska cidkastoo u banaan yahay oo holooyinkiina way kusoo noqon karaan. Dowladdiina holeyba ku dambeysa oo gacantayda ku dambeysa iyadu caadinay waay caadi utii kartaa marka laakiin ciidan hadda degan oo yani laleeyahay ciidanka degan ma jiro.
أحمد معلم فقي وسيرك أمني جاجل مدقوحة وصور دوينية حول قلادة كدن كاور قال شباب حسي يشي وحاو داليلي قابك الله أباري حول قلك كدعي شابي لذا دحي داد كداليلي حول قلك يقود بي شابي لذا دحي وحي لي يتحل الدورشاء الوجرة حول قل قرحين تيسا سياسة أي كل بنايد أيوها محاي كلتا
وانتي والدين سياس والله في السيركرة inkastoo de shabaab xilli doorasho ciidamadu aysan ayuu siyaasadda inaysan shaqo ku yeelan doorasho haday socoto iyo haday si socon inay ciidamadu ay shaqooyinkoodii howlahooda ay wataan ay tahay haddana waxa weeye waxa yacni hal mar isla dhacay ciidankii xamar badbaado qaran loo bixiyey iyo ciidan kaloo lagu daray oo hal mar dagaal uu ka bilowday shabeellada dhexe oo la yiri dhulkii baan la xoreynayaa marka arintaasi runtii dee ciidankuna islama jaanqaadeen haddana ciidanka kala shaki tiro badan oo ciidamada dhexdooda yimid baa la sheegay oo ciidamada laftooda saraakiishooda qaybo ka mid ay ku warrameen marka waxaa ka horreysay howlgalkaas in marka hore bal ciidamadii la isku geeyo marka ciidanku isla jaanqaadaan ciidanka hadafka xoreynta loo caddeeyo iyo ujeedka meesha yoolku yahay iyo sida dhammaan logisticadii wixii oo dhan ay u dhammaystiran yihiin qorshaha dagaal marka la dejinayo wax badan buu u baahan yahay keliya xabad la rido keliya maahan laakiin waxaan isleenahay xilligan oo kale ayuu munaasib tahayba in nimanka shabaab dirir fiican lagu qaado waayo haddii magaalooyinka lagu sugo oo doorashooyinka magaalooyinkaba soo gelayaanba.
Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanla sare Cali Xaashi Cabdinuur isagu waxa uu difaacay howlgalkaas sida loo fuliyay iyo natiijada laga gaaray isagoo galka baarista la hadlayay waxa uu yiri
annagu ciidamada xoogga dalka Soomaaliya nahay wax siyaasada shaqo kuma lihin waddanka inaan cadowga gudaha iyo cadowga dibadda labadaba ka ilaalinaan leenahay aan ki dhaab u maarnay amarka uu taliyaha xoogga dalka bixiyeyna waxa waaye in laga xoreeyo waddanka nabadiidka qaswadayaasha oo mataqaana shacabka Soomaaliya dhibaya wax anagu hab siyaasadeed ama hab howlgalla ah oo mataqaana anagu aan u galnay ma jirno maxaa ugu gelayna anagu hab siyaasadeed shaqo kuma lihin anagu dadka siyaasiyiinta oo dhahaya hab howlgal bay ahayd oo ma mataqaana hab siyaasadeed ahay hadday iban beri waddanka ayagu waxay qabtaan oo madaxweyne ka noqdaan mawcadowtana mawcadihii haddii ayaga la yiraahdo waxay qaban lahaayeen ama waxay qabanayaan haddii la yiraahdo hab siyaasadeeda loola jeeda annaka xoogga dalka Soomaaliya anoo ku hadlaya afka xoogga dalka Soomaaliya afka taliyaha xoogga wax siyaasad ah oo aan shaqo ku leenahay oba mataqaana ma jirto cidana dhahaysa mataqaana shabaab laba dagaali karnaa laba dagaali kartaan ka yeeli maynaan waddanka ammaankiisa iyo xorriyadiisa al-shabaab daafaca cadawga annaguna saaraya.
Al-shabaab iyagu dhinacooda waxay sheegteen inay khasaare u geysteen ciidamada dowladda ee howlgalka ka sameeyay shabeellada dhexe waxayna intaas ku dareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab in ciidamadii soo galay deegaanada u dhexeeya Mahadaay Eelbaraf iyo Raagaceele ay haatan isaga baxeen. Dhinaca kalena howlgallada militari waxay soo nooleeyeen su'aalaha ku saabsan inta ay la'eg tahay wada shaqaynta laamaha amniga ee dowladda iyo shacabka, gaar ahaan waxaa la dhaliilay in deegaanada ay howlgallada militari ka dhacaan mararka qaarkood ay ciidamadu dib uga soo baxaan haddii ay yihiin kuwa dowladda iyo kuwa amisoonba, taasina ay kalsooni darro ku riday shacabka deegaanka ee soo dhoweeya ama wada shaqaynta la sameeya. Dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada AMISOM ay ka baxeen deegaanka Marin Dubai ee gobolka Shabeellada Hoose. Mas-uuliyiinta gobolka oo ka mid yahay guddoomiyaha gobolkaas Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi waxa uu sheegay in la filayay in ciidamada dowladdu ay AMISOM kala wareegaan Marin Dubai, balse aysan taasi dhicin. Marin Dubai waxa haatan ku sugan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi:
Soomaalidu waxay tiraahdaan qof madaxa laga haayo jirkintiisii kale ma fiyooba. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inta jiijiid macnaha siyaasadeed uu ku jiro, macnaha goboladana waa la socotay degmooyinka, hadba ilaa iyo maxaa tiraa doorasho ilaa iyo ka dhacdo maahiin maxaa tiraada sidii la rabo maxaa tiraa waxba ima hirgelayaan beeredooda haddana ama reeshaba loose beeraley anay waxaan dhahnaa weli hadduu biyo deeqa wada kanaalku caracayo biyo deeqa wada lagama yaabo biyo nadiifinaya saacaad marka waa intaas
waaye لكن arintan wada shaqeyn la'aanta shacabka iyo laamaha amniga sanada ayay soo jirtay gudoomiye een maxaa wax looga qaban kara sidee lagu halaajin kara sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ee kalsooni darada keenaya waxa kamida ciidanka meel bay tagayaan hawlgal baa laga sameynaya dadki way la shaqeynayaan way ka soo baxayaan dadki la shaqeeyay dhibaato la gaarsiinaya
deegaano badan oo hore loo qabtay oo dib loogu soo baxay jira oo la qarin karin sida maxaa ku jira Suuri oo kale oo nimanka ilaa hadda kala jeedin ay bileen ma gargaarsada sida maxaa ku jira Kutuwari oo kale oo qabanay ago 2014kii waxa kamida maxaa ku jira sida maxaa ku jira meelihii Amsom Orteaga African Union iyo Africa dowladda federaal heshiisay kala soo dhaaf oo arsana kor ama dadka laga soo gudbay in ciidanka Amsom la dhimo kun maxaa ku jira askari laga dhimo sanad walba kuukaas meesha laga dhimana maxaa ku jira meesha ay ka guuraan in ciidanka Soomaaliya la wareegaan maayndana hadda shaqo la sameeya laba tuur hadda ay ka guureen ciidanka Amsom sanadkan oo aan la deginay saddex ay ka guureen Afgeey wa sax ciidanka Soomaaliya wala keenay amaanka waa hayaan oo u mahadcelinayna saraakiisha ciidankaba laakiin mashallah oo xoriyooli hoosteeda 7 kilometer la sii jirta ilaa iyo marig guday oo isbuuc laga soo guuray ee jirta ee maadira baraw 6 kilometer ama dibti isku xiraay baraw iyo buulmareen ama ku tuuray sada kale iyo marka ilaa hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliya bedelina ciidanka ee Afrika oo la dhameeyay oo laga qaaday maasha mayne imaanay marka caqabadaasi way jirtaa
mar kale wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalle Fiqi
horta waxa aan shaki ku jirin haddii ciidamadeenu ay ku sugnaan lahaayeen goobaha ay qabsadaan maanta shabaab inaysan dhulka Soomaaliya meelna ka joogin. Waxaan ognahay meeshii 2012kii ama 2012kii aakhirkeedii dhulkii aan xoreynay oo 10 sano ka hor ah in shan jeer lix jeer dib loogu noqday inta laga soo baxay oo mar kasta oo lagu noqonaya in ciidamo badan iyo saraakiil ay ku dhimanayso meeshaas oo khasaare iyo hub iyo balaa ay gaarayso ciidamadeenna runtii anigoon ma aragtay daliilayn haddana waxaan moodaa ciidan aan ku sugnaan karin oo difaacayo aan difaac joogi karin oo kale inay u habaysan yihiin oo Amisomto ay naga adkaysi badan tahay oo naga joogis badan tahay oo Amisomto meeshii ay tagaan ay adag tahay inay kasoo baxaan laakiin ciidankeennu baabuurka fool wii dareefka intuu socdo kale inay soconayaan markii ay noqoto inay dib u soo noqonayaan oo weliba xawaare dheer in la soo jirayo marka runtii dhaliishaasi dhalil jirta weeye hadda shabeelladan xoo kale operationka hadda u dambeeyey operation sikadiisa lagu galay buu ahaa lama sii iclaamin qorshe ciidamo harmony uu ka dhexeeyo isla jaanqaadaya operationka islama gelin ciidamo kala duwan oo laga yaaba xamar arrimihii siyaasaadkii u dambeeyo xamar ka dhacayay ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeday in la yiri hal mar operation wadagal oo weli kalsoonidoodii aan isku soo celin marka way iska dhacaysaa mar haddii targetkii hadafku aan ays dadko dhan u wada cadayn ciidanka wada shaqayntoodii uusan sidii la rabay ahayn laga yaabo ma aragtay ciidankii in la kala lixjeclaysanayo taliyaashu ay kala lixjeclaysanayaan oo qaybna ay u roonaanayaan qaybna ay ma aragtay si u gacan bidixaynayaan waxyaalo badan baa iska soo bixi kara oo runtii ciidamadeennu iyo taliyaasheenna iyo kulli iyo weli bisayl weyn ma jiro marka laakiin dadaal xoogan ay hadda ciidamada soomaalidu ay wadaan marba haddii shabaab shabeelada dhexe 200 ku dhawaad hadda ayaamihi u dambeysa looga dilay operation guuleysto ahaa in lagu sii adkaysto oo goobta la sii joogay ahayd runtii ayaan darro weeye in dib looga soo noqdo sidaas si lamid a marin gubay iyo ma aragtay iyo dhulkan kale toratorow iyo ayaguna waxay ahayd dhul 10 jeer 20 jeer ka tegay oo ma aragtay xoog badan lagu baxshay oo dad badan ay ku dhinteen haddana in gudoomiyihii gobolka shabeelada dhexe uu yiraahdo waxaan ciidankii waan u cidhisanay taliyaashii ciidamada Amisom goor hore tiri waan ka baxaynaa meeshii waxbana looma keenin runtii iyaduna ayaan darada qayb ka mida waaye waana runtii arrin ciidamadeenna maalin kastana waxaan arkaynaa ciidan turki lagu soo tababaray oo tababar ka soo baxay oo taliyaashu u khudbaynayaan haddana tuulooyinkii 2013kii la xoreeyey oo ma aragtay ayaa hadda shabaabi dib u qabsanayaan runtii arrintaas arrin qabanaysa maahan waana dhaliil dowladda Soomaaliya ay yeelanayso oo ay annagii aan raboonayno in meel kasta ciidamo ajnabi ay dalkii noo hayaan oo noo joogaan difaacyadii annaguna aan iska baashaalno dib u soo noqono magaalooyinka waaweyn ciidamadu iska yimaadaan ciidanku waa inay difaacyada ku ekaadaan horeyna u socdaan dhulkaana لحروبيو انت عسكري اجنبيه لغسوغيو ان ماركتو ونحريو دفاعا نوجره
كاشان لسرع على حاش عبد النور أفيان كعيدة مدحوق دلك الصوماليين وحاو الشيغي إن حول قلادة من التراء يسنكو كوبنين كي كدع شبه لذا دحي
حول قلادة أن حول قلادة قصة بسنا مع هين شبه لذا دحي إيران وفي سعودي بعد ما متقعنا لغو قلي حقا قيبت الإحلانات يباي بقول دقال قوافي سعودي جوب اللان إلا قدو وفي سعودة حول شبه جبوين كان هوسه وفي سعودة وحاوي go'aanka uu qaatay gaashaan digu qasahan taliya xooga ciidanka xooga dalka Soomaaliya jiraan odowa Yuusuf Raagi ayaa ay ka go'antahay iyo gaashaan digu waa in iyo dawladduba in laga xoreeyo oo lala dagaalamo nimankan qawaarishka wadanka laga saaro
waag markaa waa hawlgal ballaaran hawlgalkaas oo kale dabcan wuxuu baahanayaa wada shaqeyntii dadka deegaanka iyo macluumaadka inaad ka heshaan arrintana hadda ka hor dadka khubarada militaryga iyo hawlgallada wax ka yaqaan way dhaleeleen waxay dhahayn kalsoonidii dadka iyo ciidanka militaryga dhaawac baa gaadhay sababtoo ah deegaano waxa jiray inta la tagay laga soo laabtay bacaad weyn baa kamida toratoro baa kamida marin gubay baa ugu dambeysay oo todobaadkan ciidamada AMISOM ay ka soo baxeen kuwii Soomaalidu ay tagin marka kalsoonidaas dhaawacantay sidee loo dhay karaa si wada shaqeynta dadkan aad u heshaan ciidanahan
wallahi kalsooni anaga hadda luntay uma jeedo waayo shacabkeena iyo ciidamada xooga dalka way isku xiran yihiin meesha alle hadda murgubayna ciidan AMISOM ayaa fadhiyay ciidankaas fadhiyay ciidan xooga dalka Soomaaliya oo intay ku wareejiyo waa la yaqaan ciidan markuu ciidan ku wareejinayo oo lagu wareejiyay horta ma aheyn jirin ayaka ayaa ka guuray oo ciidan xooga dalka oo tagay oo meeshii la wareegay ma aheyn jirin ayaka ka baxay waxayna ka mid yihiin ciidamada AMISOM la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ay ka mid yihiin meelaha annagu aan kala wareegnay oo sida afgooyo kale oo markii la wareejinayay oo aan kala wareegaynay xarii ay afgooyo ku lahaayeen ciidamada nada joogay taliyaasha taliyaha ciidamada mugta joogay mataqaana waa meel annagu aan markaas aan kala wareegnay oo hadda hadana dib nolol kaga qabsaday bayni jirin shacabka iyo annagana wax mataqaana taqaqulahoona soo dhexgalay ma jirto shacabku asagaa dagaalamaya hadda wixii wasil ka dagaalamayay waxay ahaayeen shacabka waxa ciidamada mataqaana daba taagan oo mataqaana jecel maaragtay waa shacabka Soomaaliya shacabka Soomaaliya iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyana weligood ismaaynan nicin marka waa iska war aan loo meel diyin ama mataqaana qolo nabadiidka kamida ama mataqaana taageerayaashooda ay sheegayaan wararkaas
waa gartay laakiin qodobka laga hadlayo nacayb lagama hadlayo waxa laga hadlayaa wada shaqeynta laamaha amniga iyo dadweynaha tusaale ahaan hadda marin gubay ilaa iyo waxay joogeen 2014kii ciidamada AMISOM dad ka deegaanku dabcan way la shaqeynayaan laakiin markay ka soo baxaan shabaabna yimaadaan waxa laga yaabaa shabaabku inay bartilmaameed sidaan dadkii la shaqeeyay AMISOM iyo dowladda arrintan oo kale waxay ka dhacday bacaad weyna bishii April oo iyadan saas oo kale ciidamada dib uga soo gurteen shabaabka yimaadeen maamul ay ka sameysteen marka qodobadaas weyn midda laga hadlayo in meel la tago muddo la joogo haddana laga soo baxo dadkii la shaqeeyay dowladda iyo maxaan ku yidhaahdaa laamaha amniga la bartilmaameedsado marka taas ka hadal sida loo xalin karo
midtaas hadii waa kuu sheegay oo mataqaanaa ciidamadii ama bacaad weyn joogay oo hadda mataqaanaa dagaalka la galay Al-Shabaab mataqaanaa agagoodiibay ku sugan yihiin nimankaanuna mataqaanaa nimankaanuna ama ciidan hala joogeen ama yeelan la joogin 24 saacadii bay ku hayaan ama ciidan hadda meesha ama ayna tegin meelaha ay joogaan mataqaanaa shacabku waa ku dhiban yahay meel hadda laga soo baxay idan kasoo baxayna ma jiraa ciidamada hawlgal joojin oo marka operation isla markaas dhacayay ama ha qaato mataqaana laba wiig ama mataqaana saddex wiig ha qaato operation markaas dhacayo ciidanka meesha jooga ama qaybta 22aad ee meesha joogta lagu xoojinayay oo hawlgalkaas uu dhacay ma ogin ciidankii kale loogu talagalay ama sida hadda aagaan mataqaana biyaado albaraf raagaceel dhulkaas oo dhan mataqaana waxaa jooga ciidamadii xoogga dalka jooga laakiin ha operation kan operation dhacaya
oo mataqaana markaas meelaha aan mataqaana wardoonku ay soo sheegeen in nimankaanu ku sugan yihiin lagu ataagayay shacab annagu aan maaragtay inta meel uga soo baxnay ilaa nimankaanu marka saba shacabka waa kuwa ku leenaya maqaayadaha iyo baararka shacabku ayna galabsan ay mataqaana bamka dhigayaan ay isku qarxinayaan nimankaanu niman u bareeray waaye shacabka soomaaliya mataqaana in ay baabi'iyaan oo mataqaana u qasiyo u soo bareeray waaye.
Ururka Al-Shabaab waxay dhawaanahan weerarro isxiga ku qaadeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Weerarkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay deegaanka Wisil, halkaas oo ay ku dhinteen 19 qof. Wisil waxaa ka horreysay magaalada Bacaadweyne oo ay la wareegeen ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay tahay istaraatiijiyada Al-Shabaab ay ka leeyihiin deegaanadaasi? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi.
Waxa weeye subaxnimadii hadda aroornimadii hore 27-kii bishii hadda dhammaatay Juun ayay kooxaha hargagixisadu dee weeraradii la yaqaanay oo aroorta horaa ciidan ka badan 250 ayay kusoo weerareen oo qarxi ay ka horreeyeen, waxayna ujeedkoodu ahaa inay la wareegaan xerada burburiyaan ciidanka meesha jooga oo dhan qalabka meesha yaalana ay la wareegaan goobtana qabsadaan. Marka runtii ciidamada geesiyada ee daraawiishta Galmudug oo halkaas saldhig ku lahaa difaac ayaa maaragtay iyo dadka deegaanka iskaashanaya ayaa sutida u qabtay dagaal socday 4 saacadood iyo bar qiyaastii ayaa meeshaas ka dhacay. Waana goobtii ujeedkoodiina way maaragtay ku guuleysan waayeen. Waxaan ognahay weeraro xerooyin aami Soomaa iyo xerooyin dowladda Soomaaliya ciidamadeeda iyo oo intay saas kale u weeraraan ay la wareegaan oo qalabkii soo bandhigi jireen, laakiin tan runtu way ku hungoobeen. Waxaana baraaruga iyo feejignaanta ciidamada ayaana qayb ka ahayd iyo dadka deegaanka runtii aan u baqan oo gurmad fiican ciidanka siiyey. Waxaana meeshaas shabaab kuna qiyaastii kontomeeyo maleeshiyaadkooda ahaa meeshaas ku qurbaxay. Sidaasi lamid ah waxaa weye dhaawac ilaa 70 kun ayay meesha ka qaateen. Waana ku jabeen, waana la eriyey goobihii ay kasoo duulaanka kaga yimaadeen bayna tageen. Weliba goobihii waa tan looga daba tegay baa haddana ay kasii baxayeen oo dib uga durkeen. Dadka deegaanka iyo hadda ciidamada Galmudugna waxay diyaar u yihiin inay ka sifeeyaan deegaamada ay soo galeen oo dhan oo maaragtay laga xoreeyo aan mar dambe loo fariisan magaalooyina dagaal qusheysan lagu qaado.
Waaye dhaliinsu waxa weeyaan in dadka deegaanada ku nool hadday tahay Bacaadweyne oo ay soo galeen bishii Abriil, iyo Wasiil oo hadda dadka deegaanka iska difaaceen haddii ay tahayba in culayska badankiisa uu ku dhacay dadka deegaanka oo ay maqnayd doorkii dowladda dhexe iyo dowladda heer gobol, jawaabtaad?
Horta waxa weeye dadku waa waajib baa ka saaran inay deegaankooda difaacdaan. 500 kilomitir dhul ku dhow oo xuduud furan ah ayaan shabaab la leenahay. 500 kilomitir kilomitir kasta askari lama istaajin karo, awooddaasna Galmudug ma leh. Marka Galmudug waxay ku dhisan tahayba in 70% inay dadka deegaanku ay necab yihiin, ay necab yihiin kooxaha hargagixisada oo ayaguba ay ugu horeeyaan dowladda. Dowladduna ciidamadeedu inay goobo mucayana ay joogaan, laakiin gurmad iyo dagaalka ay qaybtooda ka yihiin. Marka dadka deegaanku garbay leeyihiin haddayna daliilaan daliishoodana hadda waxaan diyaar u nahay inaan kasoo baxno. Wayna dhacdaa mararka qaarkood deegaamo inta ciidamadu tagaan inay dib uga soo laabtaan, laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa ciidankiis hadda inaysan dhicin, dib dambe u dhicin, in ciidamadu meeshay tagaan inay ku sugnaadaan oo argagixisadu ay ilaa laga sifeynayo deegaanka Galmudug oo dhan ay ciidamadu ku socon doonaan haddii la yiraahdo.
Horey gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaa uga soo baxay kooxo lagu magacaabo Macawisley oo iskood isu abaabula lana dagaalama ururka Al-Shabaab. Deegaanada kale qaarkoodna dadka deegaanka oo is abaabulay ayaa taageeray ciidamada amniga ee maxalliga ah, kuwaasoo ilaa haatan ka difaacaya ururka Al-Shabaab. Degmooyinkaasi waxaa ka mid ah Qoryooli oo ka tirsan shabeellada hoose. Gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaan weydiiyey waxa ka duwan degmooyinka kale ee ay la yimaadeen dadweynaha reer Qoryooli.
Degmadaas Qoryooli dadka degan macnaha waa dad maxaan ku rada aada loo maleeyaba inay ka duwan yihiin shacabka kale gobolka degan, gobollada Soomaaliya nimanka argagixisada aaday isaga dhiciyeen. Waxaa aqoonsgareeyey dadkaasi waa isku fashteen ciidankii militariga har cad ay ka baxeen 2014-kii 2014-kii kale. Marka shacabkii waa maxaa ku rada iyo odayaashii dhaqanka beeralaydii ganacsatadii xoolaleydii iyo nimankii maxaa ku rada dhalinyarada weliga booliiska deegaanka u bixiyey aniga waa magacaas weli anaa bixiyey 2014 oo ah macnaha local police macnaha booliiska deegaanka waay weligood mushaar ma qaadanin rasaas lama siiyo hub lama siiyo dadka deegaanka loodoodii geeloodii arigoodii beerahoodii wixii kas dalabi kasoo baa intay gadeen ay isku hubeeyeen saabta maxaa kura ammaanka lagu haya weli amison qaybaha ugu miisan qoryoli way ka baxeenoo dhinaca maxaa kura waxay usoo guureen dhinaca wadada maxaa kura aaday shalambood ayagoo ku dhaban adeegoo magaalada ilaa baxaaya dad badan meesha waa kaga dhinteenoo saaca magaaladaas iyo shacabkaba xariskaata laakiin ilaa hadda ayaa gacanta ku haya laakiin waa dadkaas waxay kaga duwan yihiin waxaa loo maray wadaniyadda inay aad ugu weyn tahayoo inay jecel yihiin deegaankooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda
way aan usoo laabto maadaama dadka deegaan gudoomiyaasha degmooyinka shabeellada dhexaad kamid tahay hadda waayo aragnimo dabcan waad u leedahay howlgallada military iyo dadweynahaasi oo wada shaqayn karaan adu khabiir military matid laakiin bulshada deegaankaad matashaa marka sidee loo hagaajin karaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka
waxaan isleeyahay arunow in la hagaaji karo haddii la isticmaalo hab kalsooni ku imaan karto masalan haddii hadda deegaanadii maalintii weytu laga saaray cadowga la deji lahaa ciidamo militariya oo iyo amison oo islaa socdo ama military service ha ahaadee la dejin lahaa oo ay saldhigyo ka samaysan lahaayeen dadku kalsooni badan wuu qabi lahaa laakiin dadku shakiga waxa gelinaya waxay tahay yani meeshu inta la qabto oo cadowgii laga saaro haddana lasoo dameeyo taas ayaa dadka welwel gelinayso maaha dadku aad waxay jecel yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan ciidamadooda qaranka la shaqeeyaan laakiin way baqayaan oo waxay isleeyihin haddana dibaa loonkaaga laabanayaa bal masiibadii adiga hays ku dirin isleeyihiin haddii alcumuum la dego meesha oo ciidamada dowladdu ay degaan meesha la qabtabo shacabku iska daa inuu information iyo wax saasa kuwa shaqeeya kuwa qoryahaysana qoryahoodii soo qaadanayaan garabka isu istaagayaan ciidamada qorashaan buuxdaan laga helaa
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Salaasadii toddobaadkii hore waxaa geeriyooday xogeeyihii hore gaashaandhigga Mareykanka Donald Rumsfeld. Rumsfeld waxaa lagu xasuustaa in xilligiisii la qaaday dagaalka Afghanistan oo ah dagaalka ugu dheer ee uu Mareykanku dalka dibadiisa ka galay, iyo kii Ciraaq oo aan isna cidhibtiisa lama hadin. Haddaba intaynaan faahfaahinta arrimahan u gelin, bal aynu horta eegno bilowgii taariikhda Rumsfeld. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo arrimaha Mareykanka qolole kuna sugan gobolka Minnesota oo aan arrintaasi ka wareystay.
Donald Rumsfeld wuxuu ku dhashay magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo dhaca bartamaha Mareykanka sanadkii 1932. Wuxuu ku biiray xisbiga jamhuuriga 1944. Wuxuu ka mid noqday ciidamada badda ee Mareykanka isla waqtigaas 1944 oo uu ka gaaray ilaa heer kabtan 1969 ilaa 1973 wuxuu ka shaqeeyey Sarwal House. 1974 wuxuu noqday agaasimaha madaxtooyada ee madaxweyne Ford. 1975 ilaa 1977 wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee maamulka madaxweyne Ford.
Waan gartay
muddo ayuu ku noqday private sectorka oo ka shaqeeyey si kambaniyada gaarka loo leeyahay. Wuxuu kusoo noqday dowladda markii George Bushkii yaraa la doortay isagoo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga sanadii 2001 ilaa iyo 2006 oo xilka laga qaaday.
Waan gartay waxaa la dhahaa isaga waa wasiirka hore gaashaandhigga Mareykanka Donald Rumsfeld iyo madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Bushkii yaraa ninkii loodhan jiray Dick Cheney. Waxay ahaayeen niman ka khibrad badan madaxweyne Bush marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda. Kaalinta ay ku lahaayeen qaabaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka
maarintaas waa xaqiiq weeyaan. Xiriirka labadaas nin Gregory Cheney iyo Ramsfeld wuxuu soo bilowday waqtigii Nixon uu u shaqeynayay Ramsfeld. Markii uu Ramsfeld noqday agaasimaha madaxtooyada ee maamulka Ford, wuxuu ka dhigay ku-xigeenkiisa Dick Cheney oo uu gacanta ku hayay muddada. Labadaan in marka xiri noocaasa ay lahaayeen oo qoto dheer, Bush kii yaraa marka uu labadooda runtii marka uu Bushki madaxweyne Cheney ku-xigeenkiisa uu Cheney ka dhigay, ayuu Cheney uu ku cadaadiyay Bush inuu jagada wasiirka arrimaha gaashaandhigga uu ka dhigo Ramsfeld. Taas waxay ahayd mid khubaro badan oo xisbiga jamhuuriga ee Bushki yaraa ku tirsanaa runtii ay diidanaayeen uu aabihii ku jiro, aabihii oo ku tilmaamay Ramsfeld iyo inuu ahaa nin xagjir ah. Wuu ka tala diiday maxaa yeelay Cheney baa ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii taladiisana wuu qaatay. Marka labadaa nin waa xaqiiq weye taariikhda kasoo baxaysay muddada dheer, iyo inay ka khibrad badnaayeen Bushki yaraa, labadaba waxay ahaayeen waaqica.
Waan gartay. Don Ramsfeld, wasiirka hore gaashaandhigga Mareykanka, waxaa lagu xusuustaa dagaaladii Afghanistan iyo kii xigay ee Ciraaq. Kaalintii uu ku lahaa in aragtidaas laga iibiyo dadka Mareykanka iyo intaa ka hor maamulkii madaxweyne Bush.
Ramsfeld wuxuu ka qayb weyn ka qaatay dagaaladii labada wadan ee Afghanistan iyo Ciraaqba. Inkastoo dagaalka Afghanistan lagu qaaday ayna dood badan ka taagneyn ama ayna ka dhex dhalinba Mareykanka gudihiisa waqtiga iyada ah, maadaama qarashii September 11 uun waqtiga uu dhacay. Laakiin dagaalka Ciraaq wuxuu ahaa mid aad loogu kala qaybsanaa haday tahay shacabka Mareykanka, Kongareska, iyo dowladda Bush hogaamiye lafteeda. Marka halkaasa Ramsfeld roolkiisa uu ku lahaa dagaalka Ciraaq ayaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa mid xafiiskiisaba ka sarreeya oo ka weyn runtii, iyadoo taasoo hirgelisay saaxiibka uu White House ku leeyahay ah madaxweyne ku-xigeenka iyo group siyaasiyiina oo lagu magacaabo New Conservatives oo aaminsan awoodda Mareykanka in ay xallin karto caqabad kastoo ka hor timaada oo aan loo baahnayn diblomaasiyadda iyo waxyaabaha noocaasaba oo maaragtay si khasaba lagu marmarin karo. Marka Ramsfeld wuxuu ka roolkiisii labadaas arrimood iyo kasabatirka taageerada ka haystay iyo taageerada madaxweyne ku-xigeenka Cheney ka haystay, waxay siisay awood ka weyn midda wasaaradda uu hayo, waxayna keentay inuu noqdoba wejigii dagaalka Ciraaq iyo ololihiisii. Waxaa la cadeeyey qoraallo uu isagu gacantiisa ku qoray oo mar dambe lala wadaagay blog laga qoray ama saxaafada lala wadaagay, in markii ugu horreysay ee uu soo hadal qaado dagaalka Ciraaq ay ahayd isla maalintii dagaalka September 11 qarxiisu dhacay. Isagu wuxuu joogay markaa wasaaradda arrimaha wasaaradda gaashaandhigga lafteeda, waxba kumausan noqonin. Fiidnimadii qoraalla uu qoray ka mid ahayd arrintan ma horseedaysaa in salaam laga qaado xilka. Marka qoraalladaas oo hadda public ah oo la heli karo, waa markii ugu horreysay uu arrintaas uu ka shanqariya ahayd. Wixii ka dambeeyana dagaalka Afghanistanba wuxuu arkay dagaal ah meel lagu sii nasanayo ee runtii dagaalku waxaa loo socdayba dagaalka Ciraaq iyo in Saddam Xuseen laga xayuubiyo xilka. Arrimahaas oo dee dood badan oo dhacday kadibna isaga iyo kooxdiisi ay ku guuleysteen fashilaadihii lagala kulmayna ilaa hadda arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo White House-ku iyo ay kiliin gareynayaan oo ay nadiifsanayaan weli oo Mareykanka weli caqabad hortaagan ay tahay. Waxaan ku aaminsanahay in dagaalkaas Afghanistan masalan ay wiiqeen xulufadaas Ramsfeld ka mid ahaa, maadaama ay ahamiyadii ka qaasiyeen dagaal Ciraaq lagu qaado.
Waan gartay. Waan u iman doonaa waxa dalalka Ciraaq iyo Afghanistan ay u arkaan Donald Ramsfeld iyo taariikhdiisii. Laakiin shacabweynaha Mareykanka markii geeridiisa lagu dhawaaqay kadib, محيك فالعلين تود نوعبهت
شعبنا مريكن كو عرفتها سياسيا وتكما وتكلا بيبسان لو دا حزبي تمباتي دي جمهوري وكلا بيبسي لكن دقال كي عراق وحاك سوريت هاد المددر شعب تقودحان مجعين تودا بغن أغلبية دا شعب ويتسوه جيدا هادا مركا عيضا وطاقة سرعيان وأغلبية جير بطاقة سرعيان عراق مبير مبقارا لكن ده هذا تاريخ ويانا وواحد صوت عفي تقال في عراق الحوار كان ده مريكا تقال خالد حائل لقاده وعن عراق وواحد عن قواحين خطر أمني مريكا كان ده قالوا قاده خالد الله عالكا تعطي عمكو حكينا ساعد كستور لكو لحيدة ده تاي داران رامسبيل ده تاي ملحويني كوريك وريتشيني ده تاي ملحوينيه بوش إن ee ee loo saaro dagaalkaas oo ayna sabab badan ku lahayn marka taayo oo laga duuliyay shacabku hadda intooda badan waxa leeyahay ninkaas oo waxa dibira ee qoraalada hadda ugu dambeeyay laga qoriyana qaar baa la qoray inuu nabad ku dhinto maayana waxa ay xabsi ku dhinto iyo gaariyan ee aragtida qaar
waan gartay ugu dambeeyay suu kooban Cabdiraxmaan Afghanistan iyo Iraq sidee looga arkaa taariikhdii Donald Rumsfeld
labadaba waxa waa ma maxaynayaan Rumsfeld ee siyaasadiisa nakii loo jiray Hamid Karzai matala oo isagu Rumsfeld way isku dhawaayeen waa wada shaqeeyaan laakiin dawladda hadda jirta Rani Ashraf Ghani iyo wa maana siyaasad xumadeed Rumsfeld waxa xusayaan wajiga Abdullah Abdullah oo ah kabeer isma Afghanistan ka maamulada safa qeyba madaxda sare waa Hussein ka fikir badan ahaayeen mar wax ka qoray shacab weynaha deegaanka Afghanistan ma arag meel ay wax kaga sheegeen iyagu laakiin siyaasad xumadi iyo qalaasi kale wada ka dhacay Rumsfeld waxa jira goob baahan ku jira oo saaraya siyaasad xumadi si Iraq waa la mid Iraq waxa uu arkaan waa laba qaybood weeye oo Iraq inkastoo hadda dadkan shiicada misan ay maamulka hayaan mar way ku mahadinayaan in Saddam Hussein dadkii ma ka qaaday xukunka uu qayb ka ahaa oo weliba hogaaminayay qaybta labaadna dee waxay ku dhaleeceeyaan in markuu Ronald Reagan uu ahaa afayaanka Iraq oo isagu geeyey hubkii lalahaa waxba ku xasuuqay hubkii kiilka lahaa waa ku eedeeyaan oo xeelahaan isagaaba ka mas-uul ahaa marka isaga Iraqiyiintu fakarkoodu sidaas isugu jiraa marka
waan gartay hadda marka la eego muraayada iyo taariikhdii Donald Rumsfeld uu soo maray waxyaabaha uu geeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka gaar ahaan ta military ku saleysan inagoo isha ku hayna labada wadan ee Afghanistan iyo Iraq maxaa lagu sifeyn karaa
taas oo fashil bay kaantay waxay ka tabantay in Afghanistan Mareykanka uu kasoo baxo isagoo aan ka gaarin goolkii ahaa inuu nabadeyn iyo dawlad dimuqraadiyada uu ka hirgeliyay meesha maxaa meesha dadka Mareykanka baxaan ba Taliban baa ku soo guureysa taas oo fashil waxay ahayd siyaasadda Rumsfeld oo bilaabay iyo nooc ku bilaabay fashilka kale waxa sheegi karaa waxaa ka mid ah inuu aaminsanaa mushkiladahan caalamka oo dhan ee Mareykanka hor imaada in military lagu xaliyo oo dadaalada siyaasiga ah ay muhiim ahayd taasna waxay ka hor keentayba dowladda inteeda kale khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda iyo CIA-da iyo Kongareska qaybtiisa badanba in arrimahaas ay u arkiyeen arrimaha xaqjadnimaha taladii uu Bush siiyay ahayd Saddam Hussein haddii xukunka laga tuuro dagaalka Iraq waa dhamaanayaa iyaduna waa xataatay inay ahayd fashil kale dooda kasoo horjeeda waxaa qabay wasiirkii arrimaha dibadda ee waqtigaas Colin Powell oo aaminsanaa dagaalku wuxuu bilaabanayaa marka Saddam Hussein xukuumadiisu ay dhacdo maxaa yeelay shacabka Iraq waa shacab kumaan kun sano soo kala qaybsanaa marka arintan salaam inuu meesha ka baxaa waxay keenaysaa in qaybtaas kudhan kun sano jiray ay dagaalo ahli ah horseedo marka dagaalku markaas bilaabanaya misraaya marka midii ugu weyneyd farxadda ugu weyneydna waa farxaddii xabsiga Abu Ghuraib ka dhacday maxaabiista carabiyiinta lagula kacay arrintaa waxaa la cadeeyey in Ramsfield uu wax ku ogaa oo welibana shuruucdaas isagu u aqbalay in ay militarigu arrintaa kula dhaqmaan maxaabiista iyadoo sida caadiga ah nidaamka dowliga ah ay ahayd wasaaradda cadaaladda ay arrintaas ka tala bixiso ayaa Ramsfield wuxuu maroosaday awoodda noocaas ah oo isagu u go-aansaday siiyey marka aad eegtay waxaa soo fashila oo Mareykanka ku yimid oo sumcadda badan u soo jeeday Ramsfield taariikh ahaan hadda weli taariikhdee ma qormin oo hadda bishii hore dhabaaskeedii buu dhintay laakiin kolley waxaa la rajaynayaa in taariikhdu ayna taariikh wanaagsan uu sii tagi doono.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay taariikhda xogeeyay hore gaashaandhigga Mareykanka Donald Rumsfeld oo toddobaadkii hore geeriyooday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya xubinta amuuraha Mareykanka halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo markaasi rabitaanka bulshada mise salaadiinta waxa ay u bateen mudooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usubaasuqa horseedaya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabaya Sultan Maxamed Sultan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim. salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorato nin daacada nin cadaalada oo xildhibaana ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacad waa marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin
nin iyo gabar. maxamed cali xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim. waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynayaa kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qolba qolo la safan tahay waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka soomaaliya dhexdiisa ka socdo uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan. wuxuu talyaanu ku maamaa iduwaletikanti ilterse gode haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. odayaashuna waxa weeye waa un qolo in iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Sultan Maxamed Sultan Yuusuf, waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka la soo xulay iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka warran.
Taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. بارحبنت بارلمان كام جبرها النقطة أما ويلها النقطة يدنا إرجعها بقول يكود أبا صوت دورا نيسا يسقونه حكومة معناه سقبيلية يقبل كوكسو تشيدو يدقمد كوكسو تشيدو لكن مديوي كرتا وصوت عدد كبر كي كان بجرينا يان دخل أوبهين ولا كان بجرينا يا بابور باب حيسا شدال باب حيا تلفنا باب حيا حلف ذا باب حيا تسوى جتة لكن أبو مقبو لا لشيء مسلمان سقين اسمه ذو إقاطار ما لقى ذا كلامه حاشا لله وقدر يدعي ليهم
هلا على حاشا قدي على سبيه هذا وضع كيسا ولو كنت تبقى يدور كي أي مسرادين طلعين أما دولت كوبلدي ضوئي رحائل هو أكبر
من كان هذا قضياشا markii haddii la yiraahdo soo xula qolo walba wax ilaahay dadkii la soo xulay qoladii iga soo jeeday buu la jiraa ama sidaa way iyaga nabtoodana khatar la gelinaya oo sidii horaba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga labtood target bay noqonayaan maxaa jira meesha waxa socota yaani nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudduciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna ma arintaas
سلمان محمد وحد كم تاي سلطين تصومالي هول وين بانا دطالة أو أدور شدي ما كنا عيسى وقت جدي كالم تعيات كل دين سياسة واركتان قدية هذا أما تولدوا أي مقعاب يسوع أما كوا هذا سلمان لانو كسر شيء أو يبغنا عبر شوي قبل شرية إن الرئيس كنا قن كران قابو الله صحولها
قدية دور شوي كا دولدو مقعودي أذياد بارن وسودويني waxaan u arkaa runtii wax muhiim ah sababtoo ah dalka waxa ka jira dawlad iyo nidaam baa ka jira dawladda iyo nidaamka runtii looga dameeyay weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxa faa
maxamed cali xaashid maxaa ku muuqda hadallada ee suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyadu ay shaqeynayaan
waa weeye dawladdu iyadu ma yani kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedina ku dhacdo dawladdu taa kama muuqato inay ka soo horjeedaan laakiin waxa meesha ku jira waxay tahay dawladdu wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku samayso dawlad goboleedyada iyo hawlahooda waxa weeye inay hawshooda u dayso dadkana qanciso waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xerbeegti oo soomaali ah oo cid walba ka kooban oo nimanka maaragtay mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaasoo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ka yihiin in la helo
Sultan, gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan
qodobka ugu dambeeya iyo gabagabadii baan joogaa waxaan runtii soo sheedin lahaa anigu dawladdu dalka iyada ka mas-uula maamul goboleedyadana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyey meel fiican bayna arrintaas ku gabagabowday erga fiican baa la soo xulay runtii waxaan filayaa in dawladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaashim
xalku waa kala maahan waxa weeye in danta khaaska ah laga hormariyo danta caamka oo dawladdu iyo mucaaradku qolo walba ay ogaato waxa loo dan leeyahay ama la xallin rabo inay tahay soomaaliya soomaaliya xallinteedana geeska afrika oo dhan iyo adduunka o dhan bay lagu yeelanta marka salaadiinta waxaa muhim ah inay aynan amar la siiyo qaadane amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan oo dhalinyarada iyo dumarkii cid walba ciddii la doonayo in meeshaa loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf oo saraadiinta soomaalida ka mid a iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed oo digaaro inta ayuu joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo qosdaaliyo nabadgelyo
Mahadsanid iyo حسين عيسى وردهيرو انه لسعودسينيي خبنته دودا غابن halkaas ka dhigaysanaysan waa VOA Washington good hand dhigaysteyaal idaacadeedii galabnimo oo idin la socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo caashe ibraahin aadan waa nagaynta tan iyo intan kulmayno mar